такое советская власть?
Tauta iegava pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Aizsargu organizācija pastāvēja Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, taču atmiņas par šo organizāciju un aizsargu vārds Latvijā dzīvo joprojām. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas universitātes profesors un arī grāmatas autors Ilgvars Butulis. Labdien!
Labdien!
Cik man zināms, tad jūsu pētījums izdevniecības Jumava apgādā ir, manuprāt, pirmais tāds fundamentālais darbs, kas ir veltīts aizsargu organizācijai.
Ziniet, jā, tā varbūt varētu teikt. Protams, ir bijuši tādi apkopojoši, diezgan īsi darbi par aizsargu organizācijas vēsturi. Tas ir jau 30. Gadu beigās, jau Latvijas Republikas laikā vēl. Un tad ir tāds materiāla krājums, kas iznāca 1974. Gadā trimdā aizsargu darbinieka Augusta Lāča, tāds pazīstams darbs, Ozolvīru pulki, bet tas bija tāds populārs un no sirds veidots dažādi materiāli apkopojums. Bet ja mēs runājam varbūt par zinātnisku darbu, tad jā.
Droši vien, ka ar aizsargiem saistās visai daudz tādu populāru priekšstatu, ir zināms, ka mēģinājums aizsargu organizāciju kā sabiedrisku organizāciju atjaunot bija arī atjaunotajā Latvijas Republikā, bet nu, tā pieredze ir visai, es teiktu, bēdīga. Tur bija vairāki gadījumi, kad šīs organizācijas biedri bija iesaistīti arī pretlikumīgās darbībās, un vispār tam ir visai maz līdzības ar to aizsargu organizāciju, kāda tā bija pirmskara Latvijā. Pirmskara Latvijas aizsargu līdzinieks mūsdienu Latvijā ir zemessardze.
Jā, es jums piekrītu, protams, ka īsti par aizsargu organizāciju mēs varam runāt no 1919. Gada, 20. Mārta, un līdz 1940. Gada 10. Jūlijam, kad tiek izdota sabiedrisko lietu ministra Blava pavēle par aizsargu organizācijas likvidāciju. Jo faktiski viss, pat kas notiek arī vācu laikā pēc tam ar aizsargiem, nu tā jau ir organizācijas pēcvēsturi. Jo tie ir citi apstākļi un cita situācija, kas attiecas uz 90. Gadu sākumu mēģinājumiem atjaunot. Es domāju, tas ir pavisam cits jautājums, bet manu interešu lokā vairāk ir tieši šie 20. 30. Gadi.
Tad mums arī ir jāsāk ar to, kā tapa aizsargu organizācija, kādas ir tās saknes. Zinot šo dibināšanas datumu, tā tad ir skaidrs, ka tā sakņojas Latvijas brīvības cīņās. Kā šī organizācija sākotnēji bija iecerēta?
Šis organizācijas tapšana bija saistīta lielā mērā ar tā laika Latvijas iekšlietu ministra Miķeļa Valtera iniciatīvu. Jo situācija bija tāda, ka atrodoties priefrontes joslā, bija nepieciešams nodrošināt Latvijas pagastos kārtību. Un tāpēc šī organizācija sākotnēji bija iecerēta, ka obligāti klaušu kārtā, tātad vīriešu kārtas iedzīvotājiem, pie tam ar šķirisku raksturu, nevis bez zemnieki, bet saimnieki un īpašnieki un tā tālāk, tātad kā tāda klaušu jau sākumā organizācija, lai nodrošinātu pagastos kārtību, ieročus toreiz diezgan maz, vienīga atšķirības zīme, sarkanbalts, sarkanlent, uz kreisās rokas, karabīnes, pistoles, pa dunči, durkļi, kā nu toreiz tas bija iespējams, bet tas bija sākotnēji, un tikai 1920. Gadā, kad jau Latvija sāka iziet no šīs kara darbības, tad pakāpeniski pārveidojās aizsargi par brīvprātīgu organizāciju, bet arī jau 20. Gadu sākumā faktiski aizsargu organizācijas pats galvenais tas darbības moments un darbības virziens ir palīdzēt policijai, toreiz vēl jaunajai un arī armijas daļām, cīnīties pret bandītismu, cīnīties pret pēckaru visām šīm kriminālām parādībām. Tas bija aizsargu galvenais virziens. Bet ja mēs tā runājam par organizāciju vispār, tad jāsaka uzreiz, ka šī organizācija ir interesanta, manuprāt, tādu apstākļu dēļ, ka viņa izveidojas un Latvijas Republikā viņa ir lielākā brīvprātīgā sabiedriskā organizācija, kurā 30. Gadu beigās ir 68 tūkstoši cilvēku. Tādu otru nav. Šīs organizācijas darbība ir ārkārtīgi daudzpusīga. Mēs šeit sākām par militāro sfēru runāt, par palīdzību policijai, bet šī organizācija arī veic ļoti lielu nacionālās propagandas darbu, kultūras darbu, sporta darbu. Tātad sabiedriskajā politiskajā dzīvē un arī viņas tas neskaidrais status ārkārtīgi sarežģītais, kas dod ieskatu tieši Latvijas politiskajā dzīvē. Arī tā ir interesanta aizsarga vēstures lieta. Un bez tam mums ir jāatceras, ka aizsargi Latvijā tā ir viena daļa no līdzīgu organizāciju vēstures Ziemeļaustrumu Eiropā. Tātad Somijas aizsargi, Igaunijas aizsargi, Lietuvas noteikti un zinātnieki strīdās vai poļu šeļci, jā, jeb streļci, vai viņi bija aizsargi vai ne. Bet ja mēs ņemam arī kaut vai bez Polijas, tad šajās organizācijās kopā četru valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas – bija gandrīz pusmiljons dalībnieku. Tas ir 3% no iedzīvotājiem bijušajās organizācijās. Tas bija fenomens savulaik.
Un vismaz savulaik tas arī bija visai nopietns militārs spēks. Nu, jāsaka, Latvijas gadījumā, diemžēl, šai organizācijai nebija lemts reāli aizstāvēt savu valsti, bet, nu, zinot Somijas vēsturi, tad Somijas aizsargiem bija ļoti liela loma Ziemasskarā.
Jā, protams, patiešām jūs teicāt, ka nebija lemts, jā, un viens paradoks šai aizsargu vēsturē Latvijā, ka organizācija, kas bija radīta tam, lai audzinātu tautu militārās izglītošanas garā, nacionāla patriotismu garā, faktiski 1939. Gada rudeni un 40. Gadu sagadīja bezspēcīgi. Pilnīgi nesagatavot. Kāpēc tas tā? Protams, jau demokrātiskās Latvijas laikā līdz 34. Gadam bija viena ļoti liela neskaidrība. Tātad vienīga organizācija ārpus armijas, ārpus policijas, kurai ir tiesības nesat ieročus, tiesības turēt ieročus. Nav status. Kas tad viņa īsti ir? Un tas ir vispār paradoks, tik milzīgi lielākā organizācija un vienkārši nav status. No otras puses, Saeimā par to daudz runāja arī pareizi, par to kliet sociāldemokrāti, tiesa nevienmēr no sirds, bet nu arī varbūt tur konkurences ziņā, bet par to, vai ir normāli, ka organizācija, kurai nav savs status, un organizācija, kuru faktiski kontrolē viena partija, Zemnieku savienība, toreiz viņi sauc par privātu armiju, bet vai tas ir normāli? Tas nav normāli no tāda viedokļa. Kaut gan, nu, it kā šeit šis bruņotais spēks bija līdz 34. Gadam zvērests, katram aizsargam tātad Latvijas likumiski ievēlēto valdību un iekārtu viņš aizstāv. Un ar savu bruņoto spēku 34. Gada 15. Maijā viņi pārkāp zvērest.
Bet runājot par aizsargu organizācijas darbības sākumu, vispirms demokrātiskās Latvijas posms. Kas īsti regulēja šīs organizācijas darbošanos?
Organizācija bija iecerēta un arī kaimiņu valstīs Lietuvā, Somijā un Igaunijā. Šī organizācija bija ar tādu diezgan stihisku demokrātisku ievirzi, jo tur bija savas vēlētas aizsargu valdes, zināmā mērā var teikt tāds demokrātiskais centrālisms. 1923. Gadā notiek aizsargu kongress, pirmais un vienīgais, un tas saka, ka ir jāizstrādā aizsargu satversme un jāiesniedz Saeimai, lai tad nosaka, kāda ir aizsarga vieta. Saeima pieņem likumu vai instrukciju. Un tai pašā laikā otrs mēģinājums ir jau 26. Gadā mēģinājums izveidot aizsargu padomi. Bet kur ir Latvijā tā specifika? Tātad ir 19 aizsargu pūki un aizsargu priekšnieks ir attiecīgā apriņķa policijas priekšnieks. Ja automātiski, ja viņš ir policijas priekšnieks, viņš ir attiecīgi aizsargu pulka komandieris. Un tā tad viņi nav ieinteresēti nekādā padomē. Tā viss ir fikcija. Bez tam liela vaina arī, ka aizsargiem netiek. Tas viņu status noteikts ir tas, ka 23. Gadā Zigfrīds Meirovics, toreiz ministra prezidents, runādams aizsargu kongresā, saka, atcerieties, jums ir viena partija, Latvija. Nestrīdieties savā starpā, nešķelieties. Tātad reizē tiesiska un reizē nacionāla Latvija. un aizsargu darbības pamatā ir jāliek kultūra. Mērovics ir viens no šiem Baltijas Antantes autoriem, un viņš ir iecerējis, ka būs zinām loma šīm Baltijas aizsargu organizācijām un arī Somijas, veidojot tādu kā tautas diplomātiju, sadarbību šo valstu starpā, bet, diemžēl, Mērovics drīz iet bojā, un viņa idejas, diemžēl, netiek realizētas, bet kas ir galvenais Saeima, kuri tagad varētu un ir izstrādāts samērā tiem laikiem normāli, tas atversmes projekts, aizsargi, palīdz policijai, aizsargi var nodarboties ar kultūras darbu, sporta darbu, tā ir tāda pilsoniska nacionāla organizācija, bet nepatīk. Toreiz ir dažādi gan pilsoniskās aprindas, gan arī kreisās. Nevar vienoties par to, kā pieņemt vienkārši šo likumu par aizsargiem. Un tad iznāk tā, ka tā kā likums netiek pieņemts un par to tiek runāts un vilkts līdz pat 31. gadam. Tūlīt būs, nu pat būs, nu tagad varbūt varēs vienoties pie šīs valdības, pie šīs Saeimas, bet diemžēl tā nenotiek. Un iznāk, ka aizsargi tagad sāk dzīvot, kā toreiz teica, nevis uz likumu, bet uz tradīciju, uz ieraduma, aizsargu intuitīvās tiesības. Saka viens aizsargu ideologs Strauts, viņš arī aizsargu tieslietu pārziris. Pat nav neviena likuma, kas 20. Gadu beigās un 30. Gadu sākumā nosaka, kā tad aizsarga drīkst vai nedrīkst lietot ieročus. Ir kaut kādas instrukcijas, viņi padot iekšlietu ministrijai, jāpalīdz policijai. Bet tajā pašā laikā aizsarga ir armijas rezerve, un kā armijas rezerve un militārās apmācības, viņi ir padot kara ministrijai. Tātad viņi ir divi kumkalps, un vairāk aizsarga grib kara ministriju, militārās lietas. Un zemnieku savienība ļoti prasmīgi, jo aizsarga pārsvarā laukos, kontrolē liela daļa aizsargs. Un lūk, izveidojās tas, ka praktiski šie aizsargi, zināmā mērā, kļūst par šīs vienas partijas armiju.
Te nu jāsaka, no mūsdienu demokrātijas viedokļa nepieļaujam situāciju. Kaut ko tādu mēs šodien varam vērot Latīņamerikā, kaut kur vai Āfrikā, teiksim, kur tradīcija un sirds deksme varbūt ir kaut kāda līdzīga organizācija pamatā, un tad tās arī attiecīgi darbojas. Un tikai likumsakarīgi, ka agri vai vēl tā nonāk vienas partijas, un pēc tam jau jāsaka, kā ir viena cilvēka, Kārļa Ulmaņa, rīcībā un izpilda viņa vēlmes ar konkrētu militāru spēku. Jūs jau pieskārāties šim jautājumam, kāds bija aizsargu sastāvs, kas faktiski lielā mērā arī laikam noteica to, ka šī organizācija diezgan izteikti noslēdzās vienas politiskā spektra daļas virzienā.
Jā, tūlīt pēc brīvības cīņu beigām, pēc kara beigām, ieplūda faktiski ļoti daudz bijušo karavīru. Tas ir dabiski, viņiem bija kaut kā jāparointies, tas turpināja viņu pieredzi un arī viņu šī domāšana, mums vēl tā tad jācīnās un militārā pieredze. Un viņiem līdz 20. Gadu vidum bija tas akcents militārās apmācības, gatavoties partizāņu karam un tā tālāk un tā tālāk. Pēc tam, pakāpeniski, šai sastāvā, protams, lauku iedzīvotāji līdz 20. Gadu beigām nav pilsētās tā īsti aizsargi. Un viņas arī dažādi pat sauc, pat līdz 23. Gadam saka apsargi, tas tā veidošanās procesā notiek. Pēc tam, 20. Gadu beigās, 30. Gadu sākumā, par cik Latvijā sakarā agrāro reformu ļoti liels jaunsaimnieks lārns, arī krietni jaunsaimnieki stājas aizsargos un sākot ar 34. Gadu, par sastāvu notiek interesanta lieta. Ir nepieciešama tā aizsarga organizācija lielāka, režīmam atbilstoša. Kārlis Ulmans ir aizsarga virsvadonis un augstākais atbildīgais vadītājs sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš. Un tāpēc aizsargos stimulē vecāka gadgājuma cilvēkus, galvenokārt vīriešus. Un šie vecākā gadgājuma, nu teiksim, ārsti, skolotāji, inženieri, viņi skaitās uz papīra, ka viņi ir aktīvie aizsargi, bet pēc būtības viņi jau neņem šo šauteni rokā un uz apmācībā viņi neiet. Tātad iznāk, ka, zināmā mērā, tas ir kaut kāds, varbūt pat balasts, bet vajag cienījumam cilvēkam būt aizsargos. Un tāpēc mazliet tas skaits ir uzpūsts. 39. Gada sākuma dati 68 tūkstoši aizsargi kopā ar aizsardzēm un ar jaunsargiem. Tātad 45 tūkstoši aizsargu, 12 tūkstoši aizsardzes, 11 tūkstoši jaunsargu. Bet pēc būtības jau, kad sāks 39. Gada rudenī visi šie notikumi, kaut kur šie aizsargi, nu, es negribētu teikt tādu žargonu vārdiņu, bet man nekas cits nenāk prātā labāks, ka viņi nosvīst daļa un paliek tikai 35 tūkstoši. Bet šo sastāv arī tīra pēc 34. Gada un vienu laiku šķiet divus gadus aizsargus it kā neuzņem no jauna. Ja un pēc tam sāk uzņemt, tur ir tādas finesas. Bet katrā ziņā, ja mēs runājam arī par to aizsargu statusu un tā tālāk, protams, ļoti daudz, kas atkarīgs no aizsargu priekšniekiem. Es gribētu noteikti pieminēt aizsargu priekšnieku no 25. Līdz 28. Gadām. Tas ir ir vēlākais ģenerālis, toreiz viņš ir pulkvedis Ludvigs Bolšteins. Un Bolšteinam kaut kā izdodas tiesa, viņš ir tāds autoritatīvs, bet saka, aizsargi ir apolitiski. Un viņš katru cenšas pat saknē pārcirst jeb kādu politisku aktivitāti, viņš ir Latvijas aizsargi un viss, mums par politiku nav nekādas daļas. Pat pavēles tiek izdotas, bet nu realitātē to ir grūti noturēt. Nu Bolšteins varbūt kaut kādā veidā ar savu autoritāti un spēku, bet pēc tam pulkvedis Tone, kas vispār ir bezrakstura cilvēks un Praus, kas varbūt ir labs profesionāls, bet arī nevar izcelties ar tādu stingru dabu. Tātad rezerv to, ka nav šis likums. Tad daudz tādu individuālu momentu un subjektīvu momentu gūst virsroku un gūst lielu nozīmi.
Mums ir, protams, tā padomju laika, zināmā mērā, versija par aizsargiem, kas droši vien šur tur vēl sabiedrībā cirkulē un varam atcerēties tādu odiozu personu, ka pseido vēsturnieku Jāni Dzintaru, kura kauli nu tagad mierīgi dus Krievijas zemē, bet nu viņš vēl līdz pat gadsimtu mijai turpināja uzturēt Krievijas medijos to viedokli, ka aizsargi bija reakcionāra, kā viņš izteicās organizācija, tātad bāžam vienā maisā ar pērkoņu krustiešiem, un bieži vientais publikācijās arī šīs organizācijas tiek minētas burtiski blakus vienā teikumā. Tas, protams, balstās konceptā, ka Ulmaņa režīms ir bijis fašistisks, tātad aizsargi, protams, kā fašistiska, citiem vārdiem, labēja, izteikti konservatīva un antidemokrātiska militāra organizācija.
Jā, ja mēs runājam par to definīciju, ka aizsargi bija, protams, pamatā latviešu pilsonības organizācija, puspolicejiska, pusmilitāra, brīvprātīga, kuras galvenie uzdevumi bija būt par armijas rezervi, audzināt un apmācīt iedzīvotājus nacionālā un militāra patriotiskā garā. Tas bija šīs organizācijas pavisam īsi savākoši raksturojums. Bet, protams, ja mēs runājam par aizsargu darbību, tad es šeit gribētu pateikt, ka būt par militāro rezervi no tāda pragmatiska viedokļa, no Latvijas valsts un arī no bruņoto spēku viedokļa, aizsargi bija ļoti izdevīgi. Tāpēc, ka aizsargi lielā mērā sevi nodrošināja paši 30. Gadu beigās, aizsargi tērēt kopā apmēram 2 miljonus latu, bet valsts jau viņiem tikai 600 tūkstoši dod. Tātad viņi savāc, tas ziedojumu, lielā mērā pērk patronus paši, pērk šautenes. Rezerv to valstī ārkārtīgi tiek atvieglot armijas apmācību un armijas rezervu uzturēšanu. Tā kā te ir tāds racionāls kodols neapšaubām, un es tur nekā slikti nesaredzu. Arī varbūt šī pat ideja, kā Miķels Valters teica tā, trimdā pēc kara daudz, kas ir bijis aizsargu vēsturē, bet es par aizsargu ideju turu roku ugunī vēl šodien. Tāpēc, ka šī aizsargu ideja īsumā varētu būt tā, tātad mēs esam maza valsts, mums ir sevi jāaizstāv, un armijai vienai nelielai to izdarīt ir grūti. Mums visiem ir jāstāv par savu valsti, bet lai mēs stāvētu, mums ir jābūt pārliecinātiem, militāri apmācītiem, saliedētiem, disciplinētiem, citiem vārdiem sakot, mums jābūt aizsargiem. Tātad arī šeit no tādas mazas tautas viedokļa to var saprast. Un, ko nekādā ziņā nevar noniecināt un par zemu novērtēt un savā grāmatā es pievēršu lielu uzmanību, tieši šai aizsargu darbībai sporta jomā, kultūras jomā. Tur aizsargu ieguldījums ir ārkārtīgi iespaidīgs. Kā faktors viņi ir neapējams un ar savu pretrunīgu, mums ir jārunā arī par Ulmaņa režīmu, ieteikumu un ideoloģiju un tā tālāk, bet ar nezūdošu nozīmi. Varbūt no šodienas viedokļa mums ir jārunā arī par to militāro pusi un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies, kultūra jau ir un paliek, un tāpat sports un tas, kas ir darīts tautas labā un sabiedrības, un šeit par aizsargiem varētu runāt pozitīvi.
Skaidrs, jā, tā ir nacionāli patriotiska organizācija, nepārprotam, bet cik aizsargu organizācija ir nacionalistiska, cik aizsargu vidū ir populārs šis uzstādījums Latviju latviešiem?
Jūs pieminējāt jau arī pirms brīža par šo pērkoņu krustu. Nevar noliegt, ka neliela daļa galvenokārt Zemgalē un Kurzemē bija pērkoņu krusta biedri aizsargos. Un 1933. Gadā laikraksts pērkoņu krusts, tas jūlija mēnesis, 33. Gada vasara, ir tāds interesants raksts aizsargi gatavojaties. Un tas ir viens no tiem pamatojumiem. Un tā tad saka, būs tā lielā diena, ka aizsargi nāks uz Rīgu. Bet to laik it kā visi zina. Un arī Zemnieku savienībā par to runā. Jāiet uz Rīgu un jāieved kārtību. Ar visām saimas nebūšanām.
Bet te varētu atcerēties kaut ko līdzīgu, uztaisīt kā Musolīni.
Nu kā Musolīni gairis uz Romu. Tieši tā. Bet redziet, te ir interesanti tas, ka viena lieta ir pērkonkrūts, bet tas gājums uz Rīgu jau, un man saistēcās priekšā, un paldies Dievam. Protams, visā šajā aizsargu darbībā, 33. gadā, tā ir tāda populāra ideja, jo tie kritizēta aizsargi, jā, no Saimas tribīnas, tur Bruno Kalniņš un tā tālāk, un parasti Alfreds Bērziņš, kas arī deputāts toreiz, nu, viņš ir gana viltīgs un cenšas būt korekts, bet viņš neizturi, viņš ir aizsargu aktīvists, viens no aizsargu ideologiem, un viņš 33. gadā saka apmēram tā. Aizsargi tagad neatbildēs uz jūsu apvainojumiem, bet pienāks laiks, kad aizsargi teiks savu vārdu, un tad jūs redzēsiet, un tad no zāles, no sociāldemokrātiem sauc, jā, un kas tad būs, tas ir stenogramās rakstīts, un Bērziņš saka, tad būs visiem mutes ciet. Tāda ievirze bija, bet viena lieta ir aizsarga funkcionāri. Cita lieta ir plašas aizsarga masas un plašām aizsarga masām. Ja saka godīgi, pēc 34. gada, daudz kas nepatīk tajā visā, kas tagad ir sācies, tāpēc, ka aizsargiem tiek uzlikts ārkārtīgi daudz funkcijas. Pirmkārt, birokratizējas fantastiski šī organizācija. Vienam mazākam aizsargu instruktoram viņam ir 7 līdz 17 priekšnieki. Viņi ir armijas rezerve, nu labi, viņi tāpat palīdz policijai, nu mazākā 20 gados normalizējusies situāciju, bet tagad aizsargiem nāk šīs ārprātīgās ideoloģiskās funkcijas. Aizsargi ir audzinātāji. Aizsargi skatās, lai visur tiek ievērots autoritārisms, nacionālais gars. Viņi ir mazpūka audzinātāji. Laukos viņi ir arī atbildīgi kopā ar lauksaimniecības biedrībām par to, lai viss notikt laukos pēc likuma, lai būtu pareizas cenas. Un aizsargiem tas nepatīk. Tāpēc interesants moments, to gan saka tikai viens autors, Alfreds Bērziņš savās atmiņās. Vienā rakstā, Daugavas Vanaga mēneša rakstā, trimdā, ka bija doma aizsargus izveidot no viņiem Nacionālu valsts partiju. Nu, bet šodien mums arī grūti ir pateikt, varbūt tā bija, varbūt tā nebija, tas ir pieņēmums. No otras puses, aizsargi, ja reiz, teiksim, šis režīms bija no tādu mobilizējošu masu, tad pozitīvie momenti mobilizēt masu veselīgam dzīvesveidam, sportam, mobilizēt kultūras darbam, tas bija fantastiski. Iedomāsimies, kaut vai, ja mēs runājam par teātri, par to var no vienas puses pavīpsināt, bet no otras puses, laikā no 36. līdz 39. gadam, katrā aizsarga nodaļā ir jābūt teātra pulciņam. Un tiek sarīkoti vairāk kā 200 teātru kursi, gan pūku līmenī, gan nodaļ, un brauc teātra režisori, kas īpaši strādā aizsargiem, Pēters Lūcis. Tur ļoti interesanti tas viss ir. Un iegūst pirmās iemaņas dramatiskā mākslā, grima mākslā, kā tur radīt pašdarības dekorācijas, brīvdabas uzvedumus, un piedalās tajos teātra kursos ne vairāk, ne mazāk kā 5000 aizsargi. Mēģina kontrolēt repertuāru, jo aizsargi tāda organizācija. Nu, bet repertuārs nav slikts. Brigadere, Blaumanis, Elīna Zālīte. Bet galvenais, lai būtu nacionāli, lai būtu latviski. Bet tas, kā spēj pacelt, ja mēs sakam, ka mēs esam teātri tauta vai teātri mīlētāji tauta. Un to pašu var teikt lieliski, teiksim, arī par muziku, arī par sportu. Es tikai citēšu vienu. 1936. gadā Latvijas vieglatlētikas izlases treneris ir Soms. Soms speciālists Veiko Rinne. Es redzu vienīgo nākotni. Jau aizsāktajā un pareizi virzītajā aizsargu organizācijas sporta darbībā. Aizsargu lika uz šo sporta masveidību. Ja mēs ņemam daudz tālāk kultūras darbinieks, kas tad pārzināja aizsargu kors, teiksim, tā pašas Madonas, apriņķi tas bija Haralds Mednis. Viņš bija aizsargu virsnieks reizē ar to, kas aizsargu simfonisko orķestri diriģēja. Arī automātiski viņš bija aizsargu virsnieks Leonīds Vīgners, Jānis Ivanovs. Ir starpība starp aizsargu un aizsargu. Jā. Un, piemēram, sadarbojās visnotaļ cienījams personas, lasīja lekcijas aizsargiem un arī augstu vērtējās kaut vai Zenta Mauriņa.
Tā, apkopojot par aizsargu politisko orientāciju, cik šī organizācija labēja vai kreisa, tiešām te ir zīmīgas tās saiknes ar tiem pašiem pērkoņkrustiešiem. Jo jāatceras, protams, ka tūlīt pēc nākšanas pie varas pērkoņkrusts bija pirmā organizācija, kuru Ulmanis represīvā veidā, nu jāsaka, iznīcināja. Tās biedri nonāca ieslodzījumā. Aizsargi negāja uz Rīgu viņus atbrīvot, bet klausīja, ko Vadonis liek. Nu, no otras puses, protams, ja mēs dzirdām izteikumus par aizsargiem kā pamatu jaunai nacionālajai lielpartijai, Tur nu uzprasās, protams, analoģijas ar brūnkrakliem, melnkrakliem un citām līdzīgām organizācijām, kas šajā laikā Eiropā ir visnotaļ izplatīta lieta, kā tie spēki, uz kuriem balstās autoritāri un totalitāri režīmi. Runājot par aizsargiem pēc 40. gada, vai ir saskatāms kaut kādas likumsakarības, kaut kādas tendences, kādi ir bijušo aizsargu likteņi otrā pasaules
kara saprotu.
Laikā?
Katrā ziņā tas jautājums nav izpētīts, bet atgriežoties jau pie 30. gada beigām, 39. gada sākumā aizsargu organizācija ir 20. gada jubileja un ir ārkārtīgi liels nacionāla patriotiskais pacēlums. Lūk, Čehoslovākija ir padevusies, mēs nekād. Labāk stāvs mirt nekā ceļos dzīvot. 1939. gada jūnijā, 17.18. Interesants datums, atcerēsimies, kas notiek pēc gada. Notiek aizsargu lielā junda, tā ir vislielākā parāde, ne tikai aizsargu, visā Latvijas Republikas pastāvēšanas laikā. Parādes gājiens ilgas 2 stundas, aizsargu skaits ir 40 tūkstoši, un šī aizsargu ierinda ir 2 kilometrus gara. Uzvaras laukumā. Toreiz arī patīk masu informācijas līdzekļiem to attēlot, kad vācu avīzes Völkšer Beobachter korespondents esot teicis, Ferdamt, ja jums ir tāda rezervas armija, tautas armija, kāda, tad jums ir īstā armija. Bet tās ir tā reprezentatīva un pašmierināšanai. Bet 1939. gada rudenī jau pēc bāzu līguma ar Padomu Savienību ir aizsargu priekšnieku ģenerāļa Prauls slepenā pavēle. Ka galvenais uzdevums aizsargiem jau vairs nav mācības. Mācības notiek tikai augstākais, pat ne roci, bet vada apmērā. Bet galvenais ir cīnīties pret baumotājiem, galvenais ir neizteikt nekādas kritiskas piezīmes par politiskiem notikumiem savus domas un katrā ziņā ļoti iecietīgi izturēties pret mazākumu tautībām Latvijā. Bet aizsargu komandieri nesaprašanā viņi ir audzināti un virzīti savādāk. Un viņi jautā sabiedrisko lietu ministru Bērziņam, Bērziņa kungs, mēs nesaprotam, kas notiek. Un Bērziņš atbild lieliski autoritārismu garā, tas jau 40. gada marts, kungi, jūs esat karavīri, un atcerieties, ka karavīram galvenais ir paklausība. Mums visiem jāpaklaus vadonim, vadonis redz tālāk, vadonis redz Latvijas vēstures 100 gadus priekš. Un reizē ar to visa šī politika, viltus optimisms, tas lielā mērā arī laupī, ja mēs runājam par aizsargiem kā tāda organizācija, darbības spējas vai pretošanās spējas. 1940. gadā vesela virkne aizsargu un aizsargu ģimenes tiek izsūtīts, tiek represēts, kaut arī tie kriteriji dažreiz ir neskaidri. Citi šeit paliek vācu laikā, jāpēj tālāk kuri un kāpēc un kādā veidā sadarbojās ar vāciešiem, cik tālu sadarbojās. Tas ir pētāms jautājums.
Tādā populārā diskursā mēs kaut kādās filmās redzam, ka arī vācu okupācijas laikā šī uniforma tika atklāti nēsāta. Tas ir jautājums, cik kaut kāda aizsargu sadarbība ar Vācijas okupācijas varu šeit bija organizēta un cik tajā bija šīs jau iznīcinātās organizācijas kaut kāda elementa, cik tā bija vienkārši sakritība.
Jā, es jums piekrītu, bet es gribētu to savus pušu šeit vēl atzīmēt, ka, protams, jāņem vērā tas, ka liela daļa aizsargu organizācijā, kuri vai nu bija jau umaļākā, vai nu tīrais karjeras apsvērumiem, kuriem politiskās pārliecības, nu viņi nebija tik stingri, ja bija cilvēki, kuri vienkārši, es esmu runājis ar daudziem vīriem, kur tagad vairs jau nav dzīvi, teica, kāpēc es iestājos aizsargos? Lūk, es teiksim, Madonā iestājos aizsargos, ļoti aktīvs bija aizsargs sports. Es gribēju sportot, es gribēju dziedāt, es spēlēju trompeti. Nu, kur tas bija? Tas bija caur aizsargiem. Bija forša forma. Teiksim, jauniem cilvēkiem aktīvi dzīve, bija aizsargu nami. Jā,
balles,
jā, tas viss bija.
Katrā ziņā aizsargus nevar tā primitīvi skatīt kā analoģiju, teiksim, SA vai
nacistiskajā
vācijā.
Nē. Nu, kur gan bija viena pretruna? Aizsargi arī, nu, it kā tiek audzināti kā tāda ļoti aktīva, pašdarbīga organizācija, bet tajā pašā laikā šī aklā pakļautība autoritāriem visiem šiem vadoņiem un virsvadoņiem, nu, tā tas bija.
Nu jā, un lielā mērā jau tas, protams, arī noteica mūsu jau aplūkoto un pieminēto situāciju 39. 40. gadā, kas nav tikai attiecināms uz aizsargiem, bet vispār uz visu Latvijas situāciju, koncentrējot varu vienas personas rokās, valsts liktenis, diemžēl, vairs nav tās pilsoņu ziņā, lai gan, protams, arī jautājums, vai cits režīms būtu ko izdarījis vairāk un labāk 40. gadā.
Tiesi, jo redzēt, jūs tā pareizi sakiet, es teicu un kritizēju, ka aizsargu likuma nebija un nebija viņa tiesiskais status. Lietuvā, Igaunijā bija tiesiskais status, nu, bet liktenis tāds pats, ja nu nevarēja viņu izšķirt neko.
ar to secinājumu, ka aizsargu organizācija tik masveidīga bijusi un acīm redzot atspoguļoja tā laika sabiedrības domāšanas tendences, ievirzes, un tas viss jāņem vērā, kad šo organizāciju vērtē. Šodien saku paldies profesoram Ilgvaram Butulim.
Visu labu.
Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.